Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je reči o tome kakav je program ekstremne desnice u Srbiji, koliko su joj bliske fašističke ideje, kakve su veze ultradesničara sa neofašističkim pokretima na zapadu, zašto imaju toliku podršku Rusije, zašto su Vojvodina i posebno Novi Sad posljednjih godina postali poprište ultradesničarskog nasilja, iz kojih delova društva se regrutuju ultradesničari i kako se finansiraju njihove organizacije. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ultradesničarskim pokretima, zašto su ultradesničari česti gosti na veoma gledanim televizijama, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva, imaju li podršku pojedinih vladika, koristi li vlast ultradesničare da bi ućutkala kritičare režima, kako ih je režim iskoristio da bi zabranio festival Mirdita Dobar dan, koji promoviše kulturnu saradnju između Albanaca i Srba, i zašto je zanemarljiv broj intelektualaca i kulturnih radnika digao glas u odbranu tog festivala. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvrsna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Gospođo Kisić, koliko u Srbiji ima organizacija ekstremnih desničara?
To je veoma teško reći zato što ne postoji nikakav registar desničarskih organizacija i to onda možemo samo da pretpostavimo na osnovu njihovog pojavljivanja u javnoj sferi. To je obično kada mediji pišu o tome. Mnoge od tih organizacija nastaju, nestaju, pojavljuju se nove, ali mi nemamo preciznu informaciju o tome.
A da li su legalne? Nisu legalne?
One jesu legalne, međutim ono što je kažnjivo jeste njihovo ponašanje. Naši zakoni, pre svega Ustav, zabranjuje nacionalnu, versku, rasnu diskriminaciju kada se čini nasilje prema drugima na osnovu njihove nacije, vere i tako dalje. To je kažnjivo čak zatvorskim kaznama, međutim ja ne vidim da se te zakonske odredbe primenjuju. I ono što je recimo vrlo uznemiravajuće jeste da mi imamo zakon kojim se zabranjuju neonacistički i nacistički simboli, a onda redovno imamo održavanje komemorativnih skupova predsjedniku kvinsliške vlade Milanu Nediću. Sudstvo, tužilaštvo, policija ne reaguju u tim slučajevima.
Gospodine Grubački, posljednjih godina često slušamo o akcijama ekstremnih desničara u Novom Sadu. Kako se desilo da mirni i multietnički Novi Sad postane poprište aktivnosti ultradesnice?
Možda ta fama o mirnom i multietničkom Novom Sadu prestaje da bude realnost. Mnogo je Novi Sad narastao i njegov sastav je nepoznanica za ljude koji su odrasli u Novom Sadu, znači koji se rodili u Novom Sadu. Ja sam Zrenjaninac, tako da sam posmatrao to više kao neko ko je iz Vojvodine i ko se kreće po celoj Vojvodini. I znam da je za mene bilo i tada čudno da su recimo radikali 90. godina u Vojvodini imali vrlo veliko uporište i svoje biračko telo i da su čak bili na vlasti još 92. godine. Tako da ta desničarska ideologija nije nešto što je suprotno i sa ondašnjim Novim Sadom, a posebno sa ovim Novim Sadom koji je praktično duplirao svoje stanovništvo u odnosu na 90. godine.
Gospođo Kisić, kakav je program ultradesnice u Srbiji? Zašto se oni zalažu?
Same te organizacije ultradesničarke, one nemaju program, one imaju ideologiju I ono što je posledica njihove ideologije jeste razaranje demokratije. Ono što je srž njihove ideologije jeste nacionalistička politika, politika kojoj je srž sabornost isključivo oko nacije, pripadnost pravoslavlju i isključivanje svih drugih iz nacije, odnosno iz države, to je na unutrašnjem planu, a na spoljašnjem planu jeste težnja ka ujedinjenju susednih teritorija ili delova susednih teritorija. Tu pre svega mislim na Republiku Srpsku, na Crnu Goru, na Kosovo ili delove Kosova, tako da je to imperialistička zapravo politika srpskog sveta. Osim toga, to je veoma izražen antievropski stav, odnosno protivljenje priključenju Evropskoj uniji i NATO-u. Zatim, veoma, ja bih rekla, nemoralan odnos prema zločinu u prošlosti, to je pre svega prema genocidu u Srebrenici, prema etničkom čišćenju koje se dešavalo tokom ratova 90-ih, što je zapravo u funkciji opravdanja zločina koji su se dešavali nad nesrpskim stanovništvom. Zatim tu je suprotstavljanje jednakosti i onda su rezultat toga ksenofobija, homofobija, antifeminizam. Antifeminizam je zapravo jedna vrlo snažna komponenta njihovih narativa i politika. Njima je cilj da delegitimizuju borbu za rodnu ravnopravnost, da zapravo antagonizuju javnost u odnosu na feministkinje i borbu za rodnu ravnopravnost. I to je jedna od ključnih politika ultradesničarskih grupa.
Gospodine Grubački, kakav je odnos ultradesnice prema fašističkim idejama?
Ultradesnica je poprimila sve manire fašističkih organizacija širom Evrope i te vrednosti, tu estetiku vrlo neguju. U Evropi postoji rast desničkih organizacija, posebno ekstremno desničkih organizacija, koji duvaju praktično vetar u leđa našim balkanskim fašistima. Povezuju se, naravno, mi vidimo da mnoge te ultradesničke organizacije se vrlo lako organizuju zajedničke nekakve akcije i društvene mreže omogućavaju da vrlo lako dođu u kontakte i u komunikaciju. Razne fudbalske utakmice i stadioni su poligoni za iživljavanje i ne znam kako da izađemo na kraj sa tim.
Gospođo Kisić, kakve su veze ultradesničara iz Srbije sa Rusijom?
Imali smo prilike da poslednje godina vidimo da su ti kontakti vrlo, vrlo razvijeni i da organizacije i pojedinci Srbije veoma često posećuju Rusiju i da imaju podršku iz Rusije. Ono što jeste glavno pitanje da li dobijaju i neku logističku i finansijsku podršku iz Rusije. Videli smo da postoji veza ruskih organizacija i ovdašnje ultradesnice u nemirima na Kosovu pre dve godine, koje su rezultirale i sukobima sa NATO snagama. Viđali smo veoma često obeležja ruske agresije i očito je da su te veze vrlo jake. Te organizacije imaju podršku vladajućih struktura u Moskvi i ono što jeste najopasnije da su ovdašnje organizacije ultradesnice zapravo proksi Moskve, a Moskva ima interes na Balkanu da ovo područje uvek bude u situaciji latentnog sukoba kako bi ovaj prostor što više udaljavali od Evropske unije. Tako da u tom smislu te veze su jako opasne.
Gospodine Grubački, iz kojih delova društva se regrituju članovi ultradesničarskih organizacija?
Prilično je širok spektar društvenih slojeva s kojih se regrutuje. Ta ideja nije samo ideja nekakvog lumpenproletarijata koji proba da preko desničarskih ideologija prečicom dođe do nekakve pljačke dobara društvenih nego je prilično telotvorenje i u nekakve druge slojeve. Mi imamo problem i sa fašističkom i nacionalističkom ideologijom koja je na prvi pogled uglađena i koja govori jezikom koji bi za nekoga koji nije senzibilan dovoljno, ko se ne bavi tom temom, moglo da bude ne samo prijemčivo, nego i nešto iza čega bi stao, i to je zaista veliki problem. Mediji koji propagiraju tako nešto kod nas su sve prisutni. YouTube kanali su preplavljeni raznim ludacima koji promovišu to, ali misli da je osnovna baza u Kremlju i da Rusija ima vrlo veliki upliv u to kako će se desna nacionalistička scena ponašati ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, tolerište li vlast u Srbiji ultradesničarske akcije?
Odnos vlasti prema ultradesničarima je vrlo složen, zato što s jedne strane tolerišem ultradesničarske akcije i ne samo da ih toleriše, nego ih koristi kao saveznike u nekim akcijama. Međutim, vlast je uspela da preči konsolidovanje desnice uoči recimo decembarskih izbora. Ta desnica o kojoj ja govorim, to su desničarske stranke, one zapravo dele isti narativ sa ultradesničarskim grupacijama, posebno nacionalistički narativ ili odnos prema zločinu, prema manjinskim grupacijama i tako dalje. Tako da je ova vlast uspela da preči objedinjavanje desničarskih stranaka i time da ih donekle pomeri u stranu. Neke od njih je uspela da uvuče u strukture, pa da ih na taj način donekle pacifikuje, a donekle da ih ima tu da ih koristi za određene akcije. Bojim se da ćemo ići ka daljem ugrožavanju rodne ravnopravnosti.
Gospodine Grubački, koristi li vlast ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Apsolutno, taj neformalni brak između službe državne bezbednosti i vlasti oličeno Vučiću i tih grupacija zaista postoji. Oni su u jednom ozbiljnom sadejstvu i vlast ne samo što koristi, nego su oni praktično integralni deo svake ozbiljnije operacije na terenu kada treba suzbiti proteste preko tih grupacija. Naravno, ne mislim da Vučić i vlast nemaju i strah od tih desničarskih organizacija, jer su to ljudi koji imaju rezervnu službu u Kremlju. Ne postoji nijedna ozbiljnija akcija, a da nisu službe naše ili možda i inostrane bile upletene. Da li u pitanju situacija u Bosni, na Srpskoj, na Kosovu, da li su krize koje će sutra možda izbiti zbog načina na koji će se rudariti u Srbiji, u svakom slučaju te grupacije su involvirane u sam sistem delovanja režima Aleksandra Vučića.
Gospođa Kičić, mislite li vi da vlast koristi ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Ja bih rekla da kritičari režima su dosta hrabri, pre svega tu mislim na civilno društvo i da oni ne mogu da ih zastraše i da se ni jedna organizacija civilnog društva ili pojedinac nije povukao pred pretnjama desničara. Meni nije poznato da se neko povukao pred pretnjama desničara iz javnog života i odustao od neke svoje misije, kao što je bio to slučaj sa Mirditom. Vlast je iskoristila ultradesničare da zabrani skup, što je bilo jako, jako licemerno, ali mislim da ne može da ih zaplaši. Uloga ultradesničarskih organizacija ili njihova upotreba nije da zastraši toliko same organizatore civilnog društva, ali jeste da uplaši građane, posebno mlade ljude, da dođu i da učestvuju tim događajima, da budu publika tih događaja. I to je nešto što je mnogo, mnogo opasnije.
Gospodine Grubački, obezbeđuju li vlast publicitet ultradesničarima? Pojavljuju li se oni u tabloidima i na režijskim televizijama?
Pa kako da ne? Neki kampuju u određenim televizijskim studijima. Čini se da ni ne izlaze iz njih. Naravno, vlast i brzo troši te ličnosti, jer su to obično neki obskurni likovi koji ne mogu da zapuše svaku režimsku rupu koja se pojavi, tako da se nekada čini da je neko ispao iz igre, a u stvari je samo slonjen na neku rezervnu klupu da bi se pojavio svež igrač koji može to da uradi za režim. Naravno da ih promoviše, naravno da je to potpuno neprihvatljivo, nesnosno za svakog normalnog proevropskog građanina Republike Srbije, a posebno Vojvodine. To orgijanje nacionalističko posebno se dešava po Vojvodini. Ja, sem što sam osnivač Novog optimizma, malo sam se povukao u drugi plan u vezi sa tim. Ja sam pokrajinski poslanik Zeleno-levog fronta i znam kako deluje Skupština Vojvodine. I ona je na neki način oličenje svega ovoga što nam se dešava. Ona je na prvi pogled uglađena, ne postoji taj naboj i ta strast koja se dešava u Republičkoj skupštini, ali je ona obojena svim antievropskim vrednostima. Promovišu se ličnosti od predsjednice vlade Maje Gojković, koja je preteče svog radikalskog zla koja se izlilo po Vojvodini.
Gospođo Kisić, mislite li vi da vlast promoviše ekstremnu desnicu u tabloidima i na režimskim televizijama?
Promovišu se te ideje. Mi imamo već javno mnjenje koje je veoma orijentisano, izrazito orijentisano ka Rusiji, koje pruža podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Imamo veoma izraženo raspoloženje protiv Evropske unije. Vlast toliko kontroliše medije i opstruira slobodno i profesionalno novinarstvo, to stvara veliku polarizaciju u društvu, radikalizuje društvo. To također jeste veoma povoljno okruženje za rast raznih teorija zavera, za rast nacionalizma i naravno ultradesnice. Narativi u medijima promovišu ultradesničarske narative i doprinose radikalizaciji unutar društva.
Gospodine Grubački, ko finansira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Odakle njima pare za njihove akcije?
Mi smo teklih meseci imali priliku da vidimo kako je inspekcija došla do saznanja da je državni službenik gospodin Gujon, koji je bio zadužen za raspodeljivanje sredstava nevladinim organizacijama, to na kriminalan, nezakonski način uradio tako što je opskurnim desničarskim strankama podelio ogroman novac. To bi u svakoj normalnoj državi bila afera. U ovom slučaju prešlo se preko toga kao preko nekakvom prekršaju, ali tu se vidi da u suštini ovaj režim emanira tu vrstu odnosa u kojem se opskurne desničarske stranke finansiraju direktno iz budžeta. Ja mislim da to samo mali deo novca. Mnogo toga dolazi verovatno iz nekih fondova nama nedostupnim. Postoji naravno i okupljanje oko Srpske pravoslavne crkve i oko fondova koji se tamo stvaraju, tako da ne brinem se ja za finansiranje desničarskih stranaka. Od uvek je tu bilo para i kada realno nisu bili na vlasti, a to je bilo vrlo kratak period vlade Zorana Đinđića, i tada su imali mogućnost da se finansiraju iz raznih fondova.
Gospođo Kisić, imate li saznanja ko financira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Da li oni dobijaju pomoć iz inostranstva?
S obzirom na netransparentnost tih tokova novca, možemo da imamo samo pretpostavke o tome. U medijima pojavljivale su se informacije ili sumnje u to da deo novca dolazi svakako iz Rusije. Zemlje Evropske unije, na primer Nemačka, posvećuju sada veliku pažnju tome iz kojih izvora se kod njih finansiraju ultradesničarske stranke i donose nova zakonska rešenja i strategije kako bi mogli lakše da ostvare uvid u finansiranje tih stranaka. I ovde, kada bi postojala takva mogućnost, mi bismo mogli jasnije da prozremo ciljeve i pozadinu ultradesničarskih stranaka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grubački, evo vi ste pomenuli da eventualno neki fondovi dolaze iz Srpske pravoslavne crkve. Uopšte, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima, s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva?
Naravno, nema tu niha od hrišćanstva, i kada bi ti novopečeni hrišćani pročitali samo 10 Božjih zapovesti, moglo bi se lako desiti da se ne drže ni jednog od tih. Srpska pravoslavna crkva već dugo vremena igra jednu neslavnu ulogu kao pokrovitelj takvih grupacija. Meni je zaista žao pravih vernika Srpske pravoslavne crkve koji to moraju da trpe i da dele praktično sramotu zbog toga što se dešava u njihovo ime, a bez njihovog znanja. Pravoslavna crkva sa tom količinom sredstva koje dobija direktno iz budžeta bez ikakve kontrole je institucija koja praktično nema manevarskog prostora da se na ispravan način odredi prema ideologijama koje u suštini su i antipravoslavne i antihrišćanske. Sa dejstvo desnice i velikog broja sveštenika koji su naravno odvezane za taj famozni Kremlj, sa jednom vlasti koja je prostaljinistička, mogla bi se reći i antihrišćanska, ta šizofrenija društvena, religijska, panslovenska je zaista kod nas poprimila velike razmere i ja ne znam kako ćemo se mi izvući iz svega toga.
Gospođo Kisić, zašto se Srpska pravoslavna crkva ne ograđuje od ekstremnih desničara koji za sebe tvrde da nastupaju u ime hrišćanstva?
Pravoslavna crkva se uključila u politički život još od 80-ih. Ona ima svoje političke ciljeve i nastoji da se što više meša u politički život. Mi više nemamo sekularnu državu zapravo. Ja mogu da razumem da crkva ima neke svoje interese o, ne znam, jedinstvu srpskog naroda i tako dalje, ali ne mogu da razumem da država dopušta da crkva utiče na demokratizaciju zemlje, da utiče na sužavanje ljudskih prava i da država uvek nekako poklekne pred zahtevima crkve. Ja takođe smatram da Srpska pravoslavna crkva nije baš toliko monolitna koliko izgleda. Međutim, modernizacijska struja je izuzetno slaba. Helsinški odbor je radio nedavno jedno istraživanje o stavovima ekstremnih desničara i primetili smo da neki teolozi veoma dobro uočavaju loše tendencije unutar crkve, od pedofilije do korupcije. Tako da je to takođe jedan ozbiljan problem crkve i bojim se da crkva sve te svoje nacionalističke projekte, da su ti nacionalistički narativi zapravo u funkciji prikrivanja korupcije, bogaćenja i drugih zločina koji se dešavaju unutar same crkve.
A mislite li da se crkva ponekad pojavljuje kao pokrovitelj ovih ekstremnih desničara koji navodno to rade u ime hrišćanstva?
Naše analize i istraživanja ukazuju da postoje bliske veze između desničarskih organizacija i pojedinih vladika unutar crkve. Takođe smo imali prilike da ih vidimo prilikom raznih događaja, manifestacija gde su zajedno pripadnici crkve, ultradesničarskih organizacija i nekih ruskih aktera. Skoro smo imali simbiozu u delovanju kada je reč o ovim porodičnim danima, jednoj potpuno antifeminističkoj manifestaciji gde imamo uključenu i crkvu i ultradesničare i gradsku vlast. Tako da definitivno postoje bliske veze između struktura unutar crkve i ultradesnice i postoje indicije da su određeni objekti crkve zapravo stecišta okupljanja ultradesničara. I kada je reč o crkvi, ono što mene posebno brine jeste logistički potencijal crkve. U poslednjih nekoliko godina u raznim izveštajima crkva je dovođena u vezu sa posjedovanjem oružja, a da to nikada do kraja ništa nije istraženo. I drugo, da crkva ima ogromnu finansijsku moć. Crkva nema završni račun, što znači da ona nikom ne polaže račune kako je trošila novac, a crkva takođe ima i zaradu.
I na kraju, evo, završavamo ovu emisiju. Gospodine Grubački, da se vratim ovom pitanju iz naslova emisije, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ona je jaka koliko i jak režim. Kada bi pao ovaj režim, videlo bi se koliko je mnogo ultranacionalističkih balona samo naduvano, i da bez obzira što je ta ideologija ušla u mnoge društvene pore i što je meni najviše žao i među omladinu, da bi se sa drugačijim medijima, sa proevropskim vlastima moglo na relativno brz način doći do drugačijeg javnog mnjenja. Ovo javno mnjenje je proradikalsko, ona je iz ratova, ono vodi poreklo svoje još od osme sednice i tog prevrata populističko-nacionalističkog Slobodana Miloševića, i ja se nadam da mi sad gledamo nekakav završni čin, neću reći ostavinsku raspravu te osme sednice, gde se nadam da će biti dovoljno građanski i prodemokratski nastrojenih ljudi koji će pokrenuti ovo društvo ka nekoj modernoj levici i po mogućnosti ka evropskoj levici.
Gospođo Kisić, da i vas upitam, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ono što mene brine i što ja mislim da može dovesti jedino do urušavanja te ultradesnice jeste ukoliko društvo bude reagovalo. Naprimer, nedavno ovo kada se sve dešavalo sa Mirditom i kada se pretilo organizatorima i učesnicima, ja nisam primetila da je i jedna institucija kulture reagovala, nisam primetila da su reagovali ljudi iz sfere kulture, da su reagovali umetnici, osim onih koji već godinama reaguju na takve stvari. Bez šireg otpora nema nikakve mogućnosti za promenu i bojim se da sa samom promenom režima ultradesnica i njen uticaj neće tako lako nestati, jer već ima jako duboke korene u ovom društvu. Ja očekujem jak otpor iz društva, mnogo širi nego što imamo sada. Pojedini intelektualci i kulturni radnici koji imaju ogromnog uticaja u ovom društvu nisu reagovali i nisu podržali Mirditu. Recimo, čuveni glumac Miki Manojlović, koji je čak učestvovao na početku kada je to bilo društveno poželjno, kada je to u stvari ovaj režim promovisao u projektima saradnje između Srba i Albanaca, nije reagovao u ovom slučaju. Ja nisam do duše videla nikakvu njegovu reakciju i mislim, dok taj otpor ne bude mnogo širi nego što je sada, ultradesnica i desnica će biti pretnja svima nama i demokratiji u ovom društvu.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kisić.
Hvala.
Hvala, gospodine Grubački.
Mnogo hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slušate specijalno izdanje podcasta Između redova. Nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio da povlači kandidaturu za predsjednika i odabrao potpredsjednicu Kamalu Harris za svoju nasljednicu, postavljaju se pitanja da li će Harris biti potvrđena na demokratskoj konvenciji u augustu i kako bi izgledala moguća utrka između nje i republikanskog kandidata Donalda Trumpa. U potrazi za odgovorima novinarima Radio Slobodna Evropa pridružili su se Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, zatim bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend, kao i Charles Kapchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, dok je saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda govorio o tome šta bi ovi izbori mogli donijeti Zapadnom Balkanu. Ostanite sa nama u narednih pola sata dok razgovaramo o predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama.
Nadmetanje za predsjednika SAD-a između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će rezultat zavisiti o malom postotku glasova u državama kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne, i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje. To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tjesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete, nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti. Both sides are going to be energized and
we'll see how it shakes out. Is it going to be Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovalo od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenjem iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Bio je to direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Thomas Gift, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, i to afroameričkog i azijskog porekla? Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci i da to saznamo, kaže za naš program Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost SAD-a. SAD postaju zemlja sa sve manje belog stanovništva i sve više multikulturalna. Kamala Harris oličava taj trend, ističe Kupchan. Čuju se komentari u američkim medijima. Da li je Kamala Harris najpogodnija da se suprotstavi Donaldu Trumpu, koji ju je optužio da je prikrivala Bidenove zdravstvene probleme? Osim toga, ona nije bila toliko u centru pažnje kao potpredsjednica, kao Biden u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik, Dick Cheney u vrijeme Georgea Busha ili Al Gore tokom predsjedničkog mandata Billa Clintona.
Mislim da će Kamala Harris biti veoma ubjedljiv kandidat iz nekoliko razloga. Najprije, ona predstavlja novu generaciju vođa koju su mnogi Amerikanci tražili. Mnogo glasača gledalo nadmetanje između 81-godišnjeg Joea Bidena i 78-godišnjeg Donalda Trumpa, koji su rekli da moramo bolje od ovoga. Sada će imati opciju kandidata iz mlađe generacije koja je žena, i to afroameričkog i azijskog porijekla. Smatram da će to prilično pomoći da se okupi progresivno krilo Demokratske partije, zatim mlađi birači koji nisu bili baš oduševljeni izborom pred kojim su se našli. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Američkih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturna, a Kamala Harris oličava taj trend. Istovremeno, veoma je važno napomenuti da je Trump, odabravši J.D. Vance-a za potpredsjedničkog kandidata, pojačao zaokret ka desnici. Trumpova biračka baza je veoma široka. Naime, 42% američkih glasača su bijelci bez fakultetskog obrazovanja i većina njih podržava Trumpa. Odabravši Vance-a za svog potpredsjednika, Trump se opredijelio za nekoga ko se dopada tom istom biračkom tijelu koji iz njega potiče. Naime, iako Vance ima impresivno obrazovanje i dolazi iz deindustrializovanog grada u Ohaju, ali Trump time ne širi svoju biračku bazu ka centru. Mislim da će Kamala Harris nastojati da dopre do centra, do nezavisnih, umjerenih republikanaca, bjelkinja koji žive u prigradskim zajednicama u neodlučnim državama. Zato smatram da je ona u dobroj poziciji da iskoristi demografiju zemlje koja se mijenja. Budimo iskreni, Donald Trump je impresivan kandidat. Popularan je u određenom segmentu američkog biračkog tijela, ali ima i dosta mrlja. Osuđen je za krivična djela. Pokušao je da poništi izbore 2020. On je neko koga bi Kamala Harris mogla da pobjedi. He is someone that Kamala
Harris should be able to defeat. Na izborima 2008. bilo je pitanje da li su SAD spremne za afroameričkog predsjednika. Sada se zapravo postavlja dvodimenzionalno pitanje. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, a uz to afroameričkog i azijskog porekla?
Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci da to saznamo.
Da
li će Kamala Harris nastaviti kampanju na isti način kako je Biden započeo? Već ste pomenuli da postoji promjena u dinamici jer je ona mnogo mlađa od Donalda Trumpa. Pre toga se Trump fokusirao na Bidenove godine. Kada je u pitanju suština politike, da li će Harris nastaviti ili malo promijeniti bar način prezentovanja svoje agende?
Smatram da još nemamo dobar uvid u stavove Kamale Harris o glavnim političkim pitanjima, jer kao potpredsjednica generalno slijedi predsjednikovu liniju. Pretpostavljam da će ona voditi kampanju više fokusiranu na domaću agendu, za razliku od Bidenove kampanje kada je pobijedio Donalda Trumpa 2020. Rasprostranjeno je osjećanje u zemlji da je još uvijek potrebno iscjeljenje, jer mnogi Amerikanci teško sastavljaju kraj s krajem. Američka srednja klasa decenijama trpi zbog plata koje stagniraju. Ako pogledate ankete šta Amerikance trenutno najviše brine, pa to je inflacija, zatim migracija. Nema mnogo Amerikanaca koji kažu da su to Ukrajina, Kosovo, Srbija ili Kina. Zato mislim da će se kampanja uglavnom fokusirati na domaće teme, tokom koje će Kamala Harris izložiti plan kako da Amerikanci koji rade ponovo stanu na noge, poboljšavajući svoj standard.
Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o američkoj spoljnoj politici. Od potpredsjednice SAD-a Kamale Harris u ključnim spoljnopolitičkim pitanjima ratu u Ukrajini, rat u pojasu Gaze i odnos sa Kinom, može se očekivati nastavak politike administracije Joea Bidena, mada će morati da donosi svoje odluke ako uđe u Belu kuću, ocenjuje bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend.
Izgleda da će Kamala Harris biti demokratska kandidatkinja za predsjednicu. Što možemo reći imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, pa i iskustvo kao potpredsjednice kada je u pitanju spoljna politika? Može li se nešto preciznije reći o njenim znanjima iz oblasti spoljne politike? Kakve su joj zapravo znanja i sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Zatim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona Ona je tamo bila nekoliko puta, tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljno-političke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Čuli smo od J.D. Vance-a, Trumpovog kandidata za potpredsjednika. Zvučalo je poprilično izolacionalistički, više kao transakcijski pristup mnogim pitanjima spoljne politike. Vidjeli smo to tokom Trumpovog predsjedništva, bilo je puno sporova sa Evropskom unijom, pa i sa članicama NATO-a. Mislim da je značajno obeležje posljednje 4 godine Bidenovog mandata bio pokušaj ponovnog ulaganja u te saveze. Da li se može reći, po vašem mišljenju, da bi potencijalna administracija Kamale Harris mogla nastaviti tu politiku ili postoji mogućnost za neke transatlantske tenzije?
Mislim da će ona apsolutno nastaviti politiku koju je Biden negovao, a Obama također. Tako da mislim da će se tradicionalna američka spojna politika prema Europi i NATO nastaviti. Mislim da ćete vidjeti kontinuirani pritisak na Evropljane da ojačaju svoje vlastite sposobnosti u slučaju da SAD moraju da preusmere snage na Indo-Pacific ili nešto drugo što bi moglo smanjiti naše angažovanje tamo. Mislim da je upozorenje dato u Evropi posljednjih nekoliko godina da je budućnost neizvesna i da ne znamo da li je to zbog američke politike ili Kine, ne znamo šta bi se moglo desiti u pogledu Evrope u tom slučaju. I da bez obzira na to šta se dogodi, Evropa mora biti sposobna da popuni praznine ako SAD moraju da povuku neke od svojih snaga ili će morati da preuzmu veći teret, što znači da moraju da više troše na svoje vojne sposobnosti, što i rade. Ali nije to samo za njih same, već i da popune praznine ako moraju preuzeti veći teret, ako SAD moraju da imaju neki drugi cilj za američku vojsku u Evropi. Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svijetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
Bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend u intervju za Radio Slobodna Evropa. I Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, ne očekuje velike promjene u američkoj spoljnoj politici ako Kamala Harris postane predsjednica.
I expect much more continuity than I do change. I think the broad outline.
Očekujem mnogo više kontinuiteta nego promjena. Mislim da će široki obrisi spoljne politike ostati isti. Vjerovatno će biti promjene strategije prema Ukrajini, bez obzira ko pobjedi na američkim izborima. Ako Trump pobjedi, obećao da će prekinuti podršku Ukrajini. Mislim da bi Kamala Harris nastavila da podržava Ukrajinu, ali bi možda tražila prilike da se okrene diplomatiji, imajući u vidu realnosti sa svojevrsnim zastojem na terenu, zbog čega je možda vrijeme za novu strategiju sa fokusom na okončanje borbi. Tako da mislim da će biti promjena na ukrajinskom frontu poslije izbora, bez obzira ko pobjedi. Ali Kamala Harris će nastaviti da podržava Ukrajinu i nastojeći da joj osigura sve što je potrebno da se brani na duge staze. Nažalost, ne mogu da kažem isto za Trumpa i Vance-a.
Postoje i drugi veliki međunarodni problemi poput Tajvana. Biden je pred 2 godine potvrdno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Kakva bi bila politika Kamale Harris?
Nema promjene u tom pogledu. Ako postoji bilo kakva saglasnost o spoljnoj politici između demokrata i republikanaca, to je suprotstavljanje Kini. Važno je imati na umu da je Trump pokrenuo carine protiv Kine, zauzevši tvrđi stav o trgovini, započeo ovaj korak ka protekcionizmu. Biden ne samo da je zadržao tarife, već ih je povećao. Stoga mislim da ćemo vidjeti još više iste politike od oba kandidata. Trump je vjerojatno više fokusiran na trgovinska pitanja sa Kinom, a demokrate osim na trgovinu i na geopolitiku. Također, mislim da je Trump na kraju krajeva veoma sklon transakcionom pristupu, zbog čega je pomalo nepredvidivo kakva će njegova spoljna politika biti. Ali rekao bih da se politika prema Kini u širem smislu neće mnogo promijeniti ako Kamala Harris postane predsjednica. A vidjet ćete više kontinuiteta nego promjene, čak ako republikanci uđu u Bijelu kuću. Bio je to profesor iz Washingtona Charles Kapčan. U narednim minutima govorimo kako će se izbori u SAD odraziti na Balkan. Od terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. Ova regija više nije visoko na listi prioriteta Bele kuće. Trumpova prva administracija je navodno podržala razmjenu teritorija između Srbije i Kosova kao način da se normalizuju odnosi. Kasnije organizovala potpisivanje Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine, ali je on uglavnom ostao samo na papiru. S druge strane, Biden je pokušao da nastavi američku politiku iz 1990-ih kao političar koji je i sam tada bio veoma aktivan na Balkanu. Dakle, kakvu će politiku voditi Bela kuća prema ovoj regiji ko god dođe na vlast, pitamo profesora Kapčana.
I think that one can observe both the Trump era and the Biden era as one.
Mislim da se i Trumpova i Bidenova era mogu posmatrati kao period odlučnog ponovnog angažmana na Balkanu, jer su Sjedinjene Države bile veoma aktivne tokom raspada Jugoslavije, a zatim su poslije 2001. veoma zauzete ratom protiv terorizma. Stoga se može reći da su se posljednjih godina ponovo dodatno fokusirale na balkanska pitanja. Iako Trump nije baš bio oduševljen atlantskim partnerstvom, on se fokusirao na Balkan i njegov izaslanik Rick Grenell je bio angažovan na tim pitanjima. Nakon Bidenovog izbora, postoje stabilan angažman uz Europsku uniju, posebno u pokušajima da se unaprijedi Ohridski sporazum i olakša normalizacija između Kosova i Srbije. Ne očekujem da će to biti dovedeno u pitanje ako pobjede Trump ili Kamala Harris. Kao što sam rekao, Trump je sklon transakcionom pristupu politici. Slanje diplomate u Prištinu i Beograd ne košta mnogo. Više je u pitanju napor nego resursi. Istovremeno, čini se da je Trump veoma osjetljiv na cijenu pomoći Ukrajini. Da li saveznici iz NATO-a pošteno plaćaju svoj dio? Tako da očekujem da će se nastaviti napori u cilju napređenja normalizacije između Kosova i Srbije, da se pomogne stabilizacija Bosne i Hercegovine i efektivno zatvore preostala ruska uporišta u regionu, uključujući i Srbiju.
Postavlja se pitanje da li je Trump zainteresovan da spreči utjecaj Rusije i Kine u ovoj regiji.
Russia continues to look for opportunities to keep the region off balance.
Rusija nastavlja da traži mogućnosti da postiže nestabilnost u regiji. Bilo da je Kosovo, Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Ona želi da spriječi pune euroatlantske integracije regiona. Ali mislim da će malo pomalo gubiti tu priliku. Kina će biti prisutna zbog veličine svoje ekonomije i projekta Pojas i put. Srbija je povremeno nabavljala oružje od Rusije i od Kine. To će se možda nastaviti još neko vrijeme, ali će region postepeno biti apsorbovan u euroatlantskim strukturama. Smatram će Srbija, vjerovatno kasnije nego ranije, odlučiti da se okrene realnom životu, a to znači normalizacija odnosa sa Kosovom i prestanak flertovanja sa Rusijom. Mogu sa sigurnošću reći da će se to desiti. Zato je samo potrebno hrabro vojstvo u Beogradu, što do sada nismo vidjeli.
U Srbiji su naklonjeniji Trumpu, iako su sada reakcije opreznije nego 2016. jer ne očekuju da će poništiti američko priznanje Kosova. U međuvremenu je nedavno Trumpov zet dobio odobrenje za gradnju hotela u Beogradu na mestu nekadašnje zgrade generalštaba vojske Jugoslavije, koja je oštećena u NATO bombardovanju 1999. Da li je to pokušaj da se prikupe dodatni poeni u slučaju da Trump pobedi na izborima, pitamo profesora Kapčana.
Pretpostavljam da su stavovi koje pominjete također istorijsko nasljeđe. Tačnije da su demokrate na čelu sa Billom Clintonom i Madeleine Albright podržale NATO kampanju. Kada je riječ o tome šta bi Srbi mogli da dobiju u slučaju Trumpove pobjede, a ne ako Kamala Harris postane predsjednica Amerike, teško mi da se sjetim skoro ičega. Priznanje Kosova je završena priča. Mislim da bi Trump vjerovatno nastavio da podržava dijalog o normalizaciji. Možda će Europa biti u nešto većem rasulu ako Trump bude izabran, jer je zabrinuto za pouzdanost garancija američke bezbjednosti. Europa strahuje da će Trump demontirati NATO. Mislim da je to malo vjerovatno. Ne mislim da će razgraditi Atlantski savez, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu. Dakle, sasvim iskreno, ne vidim veliku razliku kada je u pitanju srpska zajednica, kogod bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
I don't see a big difference when it comes to the Serbian community.
Pjeto Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown iz Washingtona, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje utjecaj američkih predsjedničkih izbora na Zapadni Balkan. Potpuno je jasno da nijedna od zemalja koje su važne za ovu regiju, znači članice Europske unije, SAD-a ili Kanada, neće povući priznanje nezavisnosti Kosova, niti menjati suštinske stavove u spoljnoj politici, kaže za Radio Slobodna Evropa naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO, i drugo da se prihvata i podržava svesrdno Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima, a posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova, uvek je američki predstavnik tu negde u pozadini sa strane, uvek su sastanci sa njima. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda najproevropske ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reč od predsjednika Bidena do sekretara državnog Blinkena, jel, koji govori francuski, do ljudi koji su, do Jima O'Briena koji je sada pomoćnik sekretara i koji je uključen u ove balkanske stvari još od Rambujea i Daytona pre toga, jel, kao jedan od pisaca Daytonskog tih dokumenata i ustava. Znači, imamo jednu kvalifikovanu ekipu i mislim da je ona samerena sa tim osnovnim ciljem da se na što efikasniji i brži način Zapadni Balkan integriše ili da krene značajnije u evropske integracije. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, kada se cijelo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta euroatlantske politike, znači Evropske unije i Sjedinjenih Država. E sad, kada je reč o mogućoj pobjedi Donalda Trumpa, vidjeli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor, jel, koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom. Tako da mislim da će biti jedan napor od strane, ako Trumpova administracija dođe na vlast, i s obzirom da je Grenell, i to vidimo mnogo puta u poseti celom regionu, Beogradu, Albaniji i tako dalje, da vide da li mogu da ubrzaju tu normalizaciju, posebno kada je reč o Beogradu i Prištini. Znači, ukratko rečeno, mislim da nekakav opšti suštastveni pravac se ne menja. Menjat će se nešto ako dođe do pobjede Trumpa u nastojanju da se možda ubrzaju neke od procesa, pogotovo kada je reč o Beogradu i Prištini. I s druge strane, ako je pobjeda demokrata, nastojanje će biti naravno pre svega na pokušaju da se proširenje na ulazak u Evropsku uniju učini makar kroz to fazno pristupanje ili to staged accession, da se region veže mnogo više.
Ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine?
Dakle, ako dođe do pobjede Trumpa, svi govore o tome da bi Richard Grenell bio mogući novi državni sekretar, iako je suditi po broju njegovih poseta regionu u ove 4 godine, pa i raznim preduzetničkim idejama i namerama, pa i dogovor sa Jaredom Kushnerom oko ministarstva odbrane i da se tu gradi hotel, rekao bih da će biti onda ipak ostavljen na jedna mogućnost da i napor da se po viđenju Trumpa i Grenela kao sekretara da se nađe jedno rešenje. Kakav će oblik poprimiti to, da li će oni ići opet na tu ideju podele ili neće, da li će tražiti neke druge načine, to je zaista veoma teško reći u ovom trenutku.
Saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Između redova. Ostale epizode potražite na podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.